vastuullista sijoittamista puhutaan, ja aluksi mainitsinkin, että moni ihminen tai monilla ihmisillä on erilainen käsitys siitä, mitä se on, niin mä oon vähän eri mieltä siitä, että etteikö vastuullista sijoittamista pystyttäisi määrittelemään melko yksiselitteisestikin. Ja paras tapa siihen määrittelyyn on mun mielestä käydä tai jakaa tämä vastuullisen sijoittamisen tekeminen erilaisiin strategioihin. Ja niiden avulla sitten määritellä, mitä se vastuullinen sijoittaminen on. Ja tässä seuraavaksi käydäänkin sitten läpi nämä vastuullisen sijoittamisen strategiat, ja otetaan pikkusen, katsotaan, mitä ne voisi tarkoittaa, mikäkin strategia. Eli löytyy pikkusen erilaisia jaotteluja, mutta tämä on melko tyypillinen jaottelu näille strategioille, eli meillä on olemassa ensin integrointi, vaikuttaminen, poissulkeminen, kansainvälisten normien seulonta tai screenaus, vaikuttavuussijoittaminen, englanniksi käytetään usein termiä impact investing, ja sitten on teemasijoittaminen ja tällainen luokkansa paras englanniksi, tai usein käytetään suomessakin termiä best in class. Ja käydään nyt läpi vuorollaan näitä kutakin strategiaa. Ja aloitetaan ESG-integroinnista. Eli tämä käytännössä tarkoittaa ESG-asioiden sisällyttämistä sijoitusanalyysiin ja siihen sijoituspäätöksen tekoon. Tämä alkaa oikeastaan sillä, että identifioidaan sellaiset asiat, joiden ajatellaan voivan vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen. Eli riippuen yrityksestä ja toimialasta, jolla yritys toimii, niin meillä on erilaisia relevantteja asioita. Sen takia meillä voi olla yhtä listaa, että käydään vain nämä asiat läpi ja sitten tehdään seuraavat askeleet, vaan se on oikeastaan yrityskohtaista ja erityisesti toimialakohtaista näiden relevanttien asioiden identifioiminen. Ja sen jälkeen, kun ne relevantit asiat on identifioitu, niin tarkastellaan, analysoidaan niiden asioiden tila. Eli kuinka hyvin tämä yritys ottaa tietyn tyyppiset ESG-riskit huomioon omassa toiminnassaan, onko sillä vaikka governance-rakenne olemassa ilmastonmuutoksen huomioimiseksi sen yrityksen toiminnassa, tai sitten toisaalta siellä enemmän positiivisella puolella, minkälaisia mahdollisuuksia yrityksellä on ja onko se valmis hyväksi käyttämään tai hyötymään niistä mahdollisuuksista, tajuaako se, että sen joku tuote voi olla vaikka todella tärkeä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ja sitten lopuksi pitäisi analysoida sitä, että heijastaako se arvopaperin hinta oikein näitä relevantteja vastuullisuusasioita. Eli tässä kohtaa on hyvä huomata, että tässä tulee usein vähän väärinkäsitys. Tämän ESG-integroinnin tehtävä ei välttämättä ole sen tarkastelu, että onko yritys vastuullinen vai ei, vaan siihen pitäisi ottaa vielä sitten, kun sijoittamisesta puhutaan, niin yksi lisäaskel, eli sitten miettiä ja analysoida sitä, että onko se yritys hinnoiteltu oikein näiden ESG-riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Eli joskushan voi olla, että sijoittaja analysoi tällä tarkasteltavalla yrityksillä on paljon vaikka puutteita ESG-kontrolleissa tai joissain tapauksissa se valmistaa jotain sellaista, mikä itse asiassa kiihdyttää ilmastonmuutosta. Sehän on niin kuin, nämä molemmat on huonoja asioita. Jos se arvopaperi hinta jo heijastelee niitä huonoja asioita, niin siihen potentiaalisesti voidaan sitten sijoittaa tämän strategian puitteissa. Mutta se on tärkeää ymmärtää se ero, että tässä tavallaan kuuluu arvioida vielä se arvopaperin sen hetkinen hinta, onko se tavallaan oikea. Ja tätä kautta voikin yrittää löytää sitten myös taloudellista lisäarvoa siinä sijoittamisessa, jos löytää ESG-näkökulmista väärin hinnoiteltuja. Ne voi olla liian kalliita. Joku positiivinen ESG, se voi olla hinnoiteltu liian hyvin sinne, liian kalliiksi siihen arvopaperiin tai sitten negatiivisessa tapauksessa toisinpäin. Useinhan me ajatellaan, että tai meitä kiinnostaa se, että miten yritys vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta tietysti sijoittaja kiinnostaa vähintään yhtä paljon se, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yritykseen, koska se muuttaa sen yrityksen toimintaa ja sen tuotteiden kysyntää potentiaalisesti. Mutta asia ei ole näin mustavalkoinen, koska tämä ketjuhan menee niin, että mitä enemmän se yrityksen oma toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen, niin käytännössä se ilmastonmuutos kaikuu sieltä takaisin. Jos se yrityksen toiminta on negatiivista ilmastonmuutokselle, niin on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa se yritys kohtaa negatiivista regulaatiota, jolla pyritään sitä negatiivista vaikutusta siihen ilmastonmuutokseen vähentämään sitten. Eli tämä on oikeastaan tämmöinen ketju. Tässä on kaikkein yksinkertaisimmillaan voidaan esittää kysymys, että jos puhutaan ESG-integroinnista ja ilmastonmuutoksesta, että onko yrityksen valmistama tuote osa ongelmaa vai osa ratkaisua. Jos se tuote on osa ongelmaa, niin silloin se yritys kohtaa regulaatiota ja laskevaa kysyntää todennäköisesti. Eli tämä oli tämä äskeinen esimerkki. Jos se vaikuttaa negatiivisesti ilmastonmuutokseen, niin silloin regulaation kautta se osuu sitten negatiivisesti siihen yritykseen tulevaisuudessa. Sijoittajan tulisi tämä huomioida. Ja sitten vastaavasti, jos se yrityksen valmistava tuote on osa ratkaisua, niin silloin voi ajatella, että tulee jopa kannustimia sen tuotteen valmistamiseen ja kasvavaa kysyntää, ja se on sijoittajan näkökulmasta positiivinen asia sitten. Eli toi oli oikeastaan niin kuin, mitä se yritys valmistaa, mutta sitten kannattaa myös tarkastella ja voidaan tarkastella, miten yritys valmistaa. Eli tässä on kaksi näkökulmaa, mitä ja miten. Ja tämä miten keskittyy nimenomaan siihen, että millä lailla sitä tuotetta valmistetaan. Sama tuotehan voidaan valmistaa esimerkiksi energiatehokkaasti ja vähän saastuttaen, tai sitten tehottomasti ja paljon saastuttaen, puhtailla energialähteillä tai fossiilisilla energialähteillä. Ja tällä voi sitten olla vaikutusta käytännössä siihen tuotteen kysyntään tosielämässä. Ja sillä voi olla myös vaikutusta valmistuskustannuksiin, jos on vaikka paljon likaista energiaa käyttävää tuotantoa tai energiatuotantoa siinä valmistusprosessissa, niin päästöoikeuksien kautta energiasta joudutaan maksamaan vähän enemmän. Se tulee kalliimmaksi ja sitten toisaalta, jos joku yhtiö on vaikka tehnyt jo tällaiset tulevaisuusinvestoinnit, jotka on tähdänneet vähähiilisempään toimintaan, niin sillä voi olla kevyemmät investoinnit tulevaisuudessa ja se on kilpailukykyinen, jos se on tehnyt näitä investointeja jo aiemmin. No, sitten otin tähän vielä tämän biodiversiteetin erikseen esille, eli tämä on tärkeä asia nykyään, ja joka vuosi tärkeämpi. Se tulee myöskin huomioida ESG-integroinnissa. Sen käytännössä biodiversiteetti, eli luontokatoon, niin vaikuttaa maan ja meren käyttö ja niiden muutokset, eläinten ja kasvien suora hyödyntäminen, saastuminen, vieraslajit ja ilmastonmuutos. Eli nämä on tekijöitä, jotka aiheuttavat luontokatoa. Tähän on kovasti menetelmiä tällä hetkellä kehittymässä, miten näitä voidaan kvantifioida ja yhteismitallistaa, mutta jo tällä hetkellä pystytään esimerkiksi tekemään erilaista sektorikohtaista tarkastelua siitä, että millä sektorilla mikäkin näistä asioista on relevantti ja minkälaisia toimenpiteitä yritykset sitten voi ja mitä niiden pitäisi tehdä, että asioiden tila paranisi. No, tässä voisi olla esimerkiksi tehtävä, että miettikää esimerkkejä toimialoista tai yhtiöistä, jotka on ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten näkökulmassa pakkomuutoksen edessä neutraaleja. Kaikkiin yrityksiin nämä asiat ei vaikuta välttämättä negatiivisesti tai positiivisesti, vaan voi olla myös melko neutraali, tai sitten millä toimialoilla tämä tilanne voisi luoda paljon uusia mahdollisuuksia. Sitten seuraava strategia, jota käydään läpi, on vaikuttaminen, englanniksi engagement. Vaikuttaminen on tärkeä ESG-strategia, ja esimerkiksi sitä voidaan tehdä yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Se vaikuttaminen käynnistyy tyypillisesti kahdesta, tai se voi käynnistyä kahdesta eri syystä. Voidaan tehdä tällaista temaattista vaikuttamista ilman, että meillä on akuuttia ongelmaa. Ja taas ilmastonmuutos käy hyvästä esimerkistä. Eli kootaan joukko yhtiöitä, joilla ajatellaan olevan vaikutusta, vaikka negatiivista vaikutusta ilmastonmuutokseen, niin halutaan hyvissä ajoin yhdessä sijoittajien kanssa vaikuttaa tämän teeman ympärillä yrityksiin. Tai sitten se vaikuttaminen voi käynnistyä yksittäisestä tapahtumasta. on ollut joku negatiivinen yksittäinen tapahtuma, joku onnettomuus, joka johtuu vaikka välinpitämättömyydestä tai joku ympäristön turmeleminen tai muuta vastaavaa. Tämä vaikuttaminen ei ole välttämättä sidoksissa osakkeen omistamiseen. Se voi olla myös muihin omaisuusluokkiin kuuluviin instrumentteihin perustuva, esimerkiksi velkasijoittaja, jos omistaa joukkovelkakirjan, niin kyllä voi vaikuttaa mun mielestä ihan yhtä lailla yritykseen, joskin osakeomistukseen eli oman pääoman luontoiseen sijoittamiseen tietysti liittyy se äänioikeus, joka sitten vaikuttaa kyllä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksiin, eli voi yhtiökokouksessa äänestää omilla osakkeilla. Ja tätä vaikuttamista voi tehdä monella tavalla. Sitä voi tehdä suoraan yritykseen, voi tehdä yhteisesti muiden sijoittajien kanssa tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Julkinen keskustelu voi olla yksi vaikuttamisen väline. Normaalit yritysjohtajan tapaamiset, salunhoitajat ja analyytikot tapaavat yritysjohtoa säännöllisesti ja keskustelevat ajankohtaisista asioista. Ja yhä useammin tällaiset ESG- eli vastuullisuusasiat on myös läsnä näissä keskusteluissa. Ja sitten tietenkin se perinteinen äänioikeuden käyttäminen on yksi vaikuttamisen keino. No, poissulkeminen. Tämä poissulkeminen on siis tällainen jäänne tästä eettisestä sijoittamisesta, mistä aluksi vähän mainitsinkin. Kuitenkin on hyvä tehdä ero, että poissulkemistakin voidaan tehdä melko objektiivisesti. Eli ei välttämättä niin, että poissulkemiset määräytyy eettisin perustein. Ja oikeastaan jos miettii vaikka Suomessa institutionaalisten sijoittajien tekemää poissulkemista, niin laittaisin sen aika lailla tähän objektiiviseen näkökulmaan, ehkä muutamiin poikkeuksiin. Ja tällaisia potentiaalisia poissuljettavia kategorioita, niitä on vaikka kuinka paljon, vaan mielikuvitus on rajana ja myös käytännössä näin varmasti tapahtuu. Ja tässä olen listannut muutamia esimerkkejä, eli on aika tyypillistä nykyään, että hiilen kanssa tekemisissä olevia yhtiöitä poissuljetaan. Sitten kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjen aseiden valmistajia poissuljetaan. Ydinaseiden valmistajia ja siihen koko ydinaseiden arvoketjuun liittyviä yrityksiä poissuljetaan. Tupakan valmistajia poissuljetaan. Aikuisviihdealaan liittyviä yhtiöitä poissuljetaan. Uhkapeleihin, kansainvälisiin normirikkomuksiin ja eläinkokeisiin liittyviä yhtiöitä voidaan poissulkea. Ja mainitsin tuossa, että pääsääntöisesti nämä on objektiivisia. Ehkä tuo tupakan poissulkeminen on osittain vielä sellaista subjektiivista poissulkemista, mutta siinäkin on todettava, että lähestulkoon kaikki maailman maat on allekirjoittanut sopimuksen, jossa he lupaavat tehdä paljon työtä sen eteen, että tupakointi loppuisi heidän maissansa. Eli voi ajatella, että siinäkin on tällainen potentiaalinen laskevan kysynnän syy taustalla siellä poissulkemisessa. Ja onhan se kiistatta terveydelle haitallista ilman mainittavia hyviä puolia sitten. Suomalainen instituutiosijoittaja, kun poissulkee, niin se on melko harmoninen tavallaan se lista, mihin ei sijoiteta. Tuolla käytännön kautta voidaan seuraavalla luennolla sitten käydä hiukan läpi tarkemmin, että minkälainen se tyypillinen poissulkulista on. Jotkut sijoittajat asettavat liikevaihtorajoja näille ei-toivotuille taloudellisille aktiviteeteille, ja se määrittelee sitten, että kuuluuko poissulkulistalle vai ei. Myös valtioita voidaan poissulkea. Se on tietenkin selvää, että jo lain mukaan olevat tai toimivat lain mukaan asetetut sanktiot on poissuljun peruste, mutta voi muodostaa esimerkiksi jotain indeksejä, jos kuvattaisiin valtion vaikkapa ilmaisun vapautta tai koulutuksen tasoa tai jotain yhdistelmäindikaattoria, joka on laskettu näistä. Ja sillä perusteella sitten muodostetaan lista yhtiöistä, anteeksi, valtioista, joihin ei sitten sijoiteta. Aika moni sijoittaja, varainhoitaja, eläkesijoittaja, kun sijoittaa, niin sijoittaa toisiin rahastoihin. Niissä tämä poissulkeminen on aina hiukan hankalampaa, koska harvalla kahdella toimijalla on täysin identtiset poissulkemisen perusteet, niin on usein niin, että ne omat niin kuin preferenssit poissulun suhteen ei sitten täysin sataprosenttisesti toteudu sijoittaessa toisten hoitamiin tuotteisiin. Vaikka mainitsinkin tuossa, että se poissulkeminen on melko harmonista, mutta käytännössä ne perusteet pitää sisällään paljon hyvin yksityiskohtaista tietoa, niin siellä voi olla sitten jonkinlaisia poikkeuksia. Sitten olisi tehtävä, miettikää poissulkemisen hyviä ja huonoja puolia. Ja sitten toisena olisi hyvä miettiä, että onko poissulkeminen vaikuttamista. Kansainvälisten normien seuranta on sitten yksi strategia, jota seuraavaksi katsotaan. Tämä oli oikeastaan ensimmäinen strategia sen poissulun ohella, jota Suomessa alettiin toteuttamaan. Ja tämän takana on siis ajatuksena se, että ei haluta sijoittaa ja olla tekemisissä semmoisiin yhtiöihin, jotka ei toimi yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten normien liiketapojen mukaisesti. Ja kun puhutaan tällaisista kansainvälisistä normeista, niin tyypillisesti YK Global Compact on yksi normi, johon viitataan ja ehkä eniten sitten seurataan ja halutaan varmistaa, että sijoituskohteet toimii nimenomaan tämän YK Global Compactin mukaisesti. OECDn ohjeet monikansallisille yrityksille on toinen melko tyypillinen. Mikäli tällaisia rikkomuksia sitten sijoituskohteissa havaitaan, niin se johtaa tyypillisesti toimenpiteisiin. Ja ne toimenpiteet voi olla vaikuttaminen siihen yritykseen tai sitten poissulkeminen. YK Global Compact, minulla on hieman tarkennusta tästä aloitteesta. Se pitää sisällään ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksiin liittyviä asioita, ympäristön ja ilmaston, hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuun sekä kestävän kehityksen tavoitteen. Ja sitten nämä ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet voidaan puolestaan jakaa kuuteen erilaiseen periaatteeseen. Eli yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia siinä omassa toimintaympäristössään ja vaikutuspiirissään. Ja sitten kakkosena yritysten tulee tietenkin huolehtia, että ne ei ole itse osallisena ihmisoikeuksien loukkaamisiin. Ja kolmantena niiden tulisi vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista. Ja neljäntenä periaatteena kaikenlaisen pakkotyön poistamista tulee tukea. Ja ihan vastaavalla tavalla yritystä tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista ja erilainen syrjintä työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä myöskin on tietenkin asioita, joita ei pitäisi sallia ja yritysten tulee tukea erilaisia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että näin ei tapahdu. No, ympäristöpuolelle niin yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatteita ympäristöasioissa, eli ei oteta liian suuria riskejä, joilla voisi sitten vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön omalla toiminnallaan. Ja yritysten tulisi tehdä aloitteita, joita edistää vastuullisuutta ympäristöasioissa ja kaikin puolin kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä. Ja sitten hyvä hallinto ja taloudellinen vastuu, niin käytännössä korruptio ja erilainen kiristys ja lahjonta on asioita, joita tietysti täytyy laittaa ehdoton stoppi. Siinä oli hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa YK Global Compactista. Sitten yksi strategia on tällainen vaikuttavuussijoittaminen. Tästä käytetään usein suomeksikin, tai suomessakin englanninkielistä termiä, eli impact investing. Ja tämä impact investing on siinä mielessä, ensinnäkin jotkut haluaa sanoa, että tämä on niin kuin vastuullinen sijoittaminen 2.0. Ja tämä muu vastuullinen sijoittaminen on vähän sellaista niin kuin alkeellisempaa ja yksinkertaisempaa toimintaa. Mä en itse allekirjoita tätä, vaan mä näen, että vaikuttavuussijoittaminen on yksi vastuullisen sijoittamisen strategia muiden strategioiden joukossa. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on se, että tähän tarkasteluun tulee yksi dimensio lisää, eli kun normaalissa sijoittamisessa, perinteisessä sijoittamisessa on ja myös vastuullisessa sijoittamisessa tuotto ja riski, ne asiat, joita tarkastellaan, Nyt tähän tulee kolmas ulottuvuus eli vaikuttavuus. Miten voidaan tunnistaa sellainen sijoitustoiminta, joka on vaikuttavuussijoittamista, niin sillä on tiettyjä selkeitä ominaispiirteitä. Eli sijoituksessa se raha, jota sijoitetaan, menee yritykselle, eli siis sijoituskohteelle, ei toiselle sijoittajalle, joka myy vaikka osakkeet ja joku toinen sijoittaja ostaa ne pörssistä. Ne rahat ei silloin mene sinne yritykseen, vaan ne menee toisen sijoittajan kanssa. Ja sitten se rahan käyttö siellä yrityksessä investoinnissa käytännössä korvamerkitään. Eli se ei vaan nyt mene sinne yrityksen kassaan, niin sillä tehdään mitä lystetään, vaan se on korvamerkitty tietyn tyyppiseen investointiin, jolla pyritään saamaan jotain positiivista mitattavissa olevaa parannusta aikaiseksi. Ja tosiaan etukäteen pitää asettaa tällainen mitattava asia ja tavoite sille parannukselle. Sitten niistä aikaansaaduista parannuksista raportoidaan vähintäänkin sijoittajille, eli niihin, jotka on tähän hommaan lähteneet mukaan. Ja sitten joissain tapauksissa se sijoittajan saama tuotto on myös sidottu siihen saavutettavaan parannukseen. Eli jos ei saavuteta jotain parannusta, niin silloin saadaan pienempi tuotto tai ei saada tuottoa lainkaan. Tällaisen vihreän joukkovelkakirjalainan ostaminen alkuperäisistä emissioista eli liikkeeseen laskusta voisi olla hyvinkin lähellä tällaista vaikuttavuussijoitusta, mutta paljastan nyt vastauksen jo tuolla kohta tulevaan tehtävään, mutta jos ostan pörssistä vaikka yritystä, jonka tuote on sinänsä ihan positiivinen ja sillä saadaan aikaiseksi vaikuttavuutta, niin se, että mä ostan sitä pörssistä, niin ei sitten ole kuitenkaan vaikuttavuussijoittamista. Voittekin miettiä sitä, että minkä vuoksi se tässä kakkoskysymyksen kohdalla, niin miksi se ei olisi vaikuttavuussijoittamista. Ja siinä on sitten toinenkin tehtävä vähän moniulotteisempi. Se vaikuttavuussijoittamisesta, no sitten on teemasijoittaminen, seuraava esimerkki, ja nimensä mukaisesti niin sijoitetaan erilaisiin teemoihin. Teemojahan voi olla paljon, ne voi liittyä vastuullisuuteen tai sitten ei. Esimerkiksi teemoja, jotka ei sinänsä liity vastuullisuuteen, voisi olla vaikka pienet yhtiöt, kasvavat yhtiöt, hyvää osinkoa maksavat yhtiöt, ja silloin sijoitettaisiin nimenomaan kunkin teemaan liittyviin yhtiöihin. Näitä vastuullisuusteemoja sitten, näitäkin voidaan identifioida aika runsaasti. Tähän on laitettu jotain esimerkkejä. Ilmastonmuutos on tietenkin yksinkertaisin ja eniten käytetty esimerkki. Uusiutuva energia, energiatehokkuus, vesi, ravinto, kaupungistuminen, terveydenhuolto, ikääntyminen. Tässä on ehkä tyypillisiä tällaisia teemoja ja oikeastaan kaikkien näiden ympärillä on myöskin maailmalla rakennettu sijoitustuotteet. No, sitten on olemassa tällaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030. Niin tämähän on oikeastaan valmis teemalista, olette ehkä jossain yhteydessä törmänneetkin näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta tämä on aika hyvä sellainen, niin kuin, joskin melko ylätason, mutta kuitenkin valmis idealista, jos haluaisi vaikka alkaa kehittää sijoitustuotetta jonkun teeman ympärille, mitä sitä löytyy. Löytyy paljon teemoja, joista osa on ehkä helpommin, tai osaan on helpompi identifioida yrityksiä, jotka niihin liittyy, ja osa sitten vähän niin kuin yleismaailmassa ja vähän vaikeampia. Esimerkiksi hyvä koulutus, niin sen ympärillä olisi aika helppoa rakentaa sijoitustuotteita, ja samoin puhdas vesi ja sanitaatio, ilmastotekoja ja edullista ja puhdasta energiaa joitain esimerkkinä nostaakseni. Ja siinä olisi sitten taas muutama kysymys tähän strategiaan liittyen. Onko vaikuttavuutta sijoittaa YK:n kestävän kehityksen teemojen mukaisesti? Ja mitä sillä voidaan saavuttaa erityyppisissä omaisuusluokissa sitten? Sitten luokkansa parhaat, eli best in class. Tässä strategiassa idea on, niin kuin nimikin sanoo, niin sijoittaa jollain halutulla, valitulla mittarilla parhaimpiin yrityksiin. Voi se asettaa sen rajan oikeastaan mihin haluaa, onko se paras 5% vai paras 25%, varmaan riippuu vähän siitä, että kuinka paljon yrityksiä on sitten tarjolla, että kuinka tiukaksi sen pieneksi sen kelvollisen joukon yhtiöitä haluaa tai on valmis rajaamaan, niin sillä perusteella sitten asettaa sen prosenttiluvun. Ja ajatuksena on tosiaan se, että ihan mekaanisesti valitaan sellaiset yhtiöt, joilla on joku mittari yli keskiarvo tai parhaassa neljänneksessä. Ja ajatellaan sitten, että mikä tästä tekee niin kuin sijoitusteeman on se, että ajatellaan, että se joku mittari on selvästi parempi kuin sen kilpailijalla, niin sillä yrityksellä voi olla kilpailuetua, sillä voi olla pienempää riskiä, sillä voi olla parempi maine tai parempi mahdollisuus houkutella pääomia ja yleisesti parempi riskituottoprofiili. Sitten voisi pohtia, millaisia mittareita voisi valita best in class -sijoitusstrategian pohjaksi.